VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Beberapa tahun belakangan ini, istilah penyembuhan dengan menggunakan batu kristal telah menjadi tren dalam industri kecantikan walau tidak mendapat pengakuan dari ilmu kesehatan. Becky Waddle adalah pemilik dari butik Tech Care di Washington DC yang menjual produk kosmetik dan spa. Di sela-sela kesibukan menjalankan bisnisnya, Becky yang punya kecintaan dan hobi terhadap batu kristal menyadari bahwasanya batu kristal telah menjadi bagian dari dunia kecantikan. Becky Waddle, pemilik butik Tech Care, mengatakan,
"After a while, a few clients had mentioned, oh, I wish that you had crystals here. And I was like, okay, sounds great. Like, everybody loves them."
Beberapa klien sempat menanyakan apakah saya menjual batu kristal di toko. Ternyata klien suka, dan ini adalah ide yang cemerlang.
Batu kristal yang lama tersingkirkan dari dunia kecantikan mendapat dorongan saat pandemi. Waddle berusaha memenuhi permintaan karena minat terhadap batu kristal meningkat. Karakter batu kristal memiliki khasiat seperti obat yang harganya berkisar dari $20,000 sampai $5,000 Amerika. Becky Waddle menambahkan,
"Although we get a lot of people from all around the country that are visiting DC and they like seek out gem and mineral shops wherever they go. But for your average DC client, the stress is so high. They're working from home. Their home is probably quite small living in DC. You know, they're trying to, you know, cram everything into this space that wasn't meant to serve everything in their lives. So, a lot of people have liked to have a piece on their desk."
Kita lihat banyak orang dari beberapa negara bagian yang mengunjungi Washington DC mencari toko permata dan mineral kemanapun mereka pergi. Rata-rata klien di Washington DC mengalami stres yang tinggi. Mereka bekerja dari rumah dan berusaha menjejalkan semua barang di dalam rumah mereka yang kecil, sehingga kebanyakan dari mereka memiliki sekeping batu kristal di meja kerja mereka.
Para selebriti juga mendorong industri batu kristal ini. Supermodel Naomi Campbell selalu membawa batu kristal di dalam tasnya. Begitu juga dengan penyanyi Adele yang mengatakan penampilannya sempat kurang sempurna di acara Grammy karena dia kehilangan batu kristal yang selalu membawa keberuntungan. Akan tetapi, para dokter meragukan dan mengatakan tidak ada bukti kalau batu kristal dapat membantu. Dr. Navia Misore mengatakan,
"There's no scientific evidence to show that healing crystals can help in any way with treating illnesses, diseases. But I do think that there is room for people to have faith in certain things that can increase their positivity and their own mental health. And by increasing your mental, like increasing your resilience to mental health and also just your general happiness, you can also boost your immune system. So is it from the healing crystals? No. Does it have to always come from healing crystals? No. It can come from so many different things in our life, right? It can come from spending time with our loved ones. It can come from exercising."
Tidak ada bukti dalam ilmu kesehatan yang menunjukkan bahwa batu kristal dapat membantu kesembuhan dari suatu penyakit. Saya yakin ada ruang di dalam benak manusia sehingga punya keyakinan atas beberapa hal yang akan meningkatkan pikiran positif dan kesehatan mental mereka. Dan lewat peningkatan kesehatan mental, Anda dapat meningkatkan ketahanan dan kebahagiaan yang berarti juga meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi, apakah ini semuanya adalah kesembuhan dari kristal? Tidak. Apakah kesembuhan ini selalu datang dari kristal? Tidak. Kesembuhan datang dari banyak hal dalam hidup kita, misalnya dengan menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai atau berolahraga.
Batu kristal juga mendatangkan masalah politik. Terlepas dari kenyataan bahwa penambangan kristal untuk penyembuhan terjadi di seperempat negara bagian Amerika, namun kebanyakan diimpor. Beberapa di antaranya berasal dari Afghanistan, di mana tidak ada jaminan keamanan bagi pekerja di penambangan batu kristal. Menurut organisasi kemanusiaan Global Witness, setiap tahunnya Afghanistan mendapat pemasukan sekitar 20 juta dolar Amerika dari penjualan batu biru malachite. Tim McDonald, wartawan Quartz, mengatakan keuntungan dari penjualan batu biru Afghan malachite langsung diberikan ke Taliban.
To the extent that the Taliban is the current government of Afghanistan and, you know, revenue from mineral resources flows into the treasury of that country, then I suppose yes, that would be supporting the Taliban. And I think that it's a question for anyone who wants to, any company that wants to work in this space.
Taliban adalah penerus dari pemerintahan Afghanistan saat ini, dan pendapatan dari penambangan mineral masuk ke kas negara. Menurut saya ini sangat membantu Taliban. Namun hal ini menjadi pertanyaan bagi perusahaan manapun yang ingin bekerja di bidang batu kristal.
Walau beberapa kolektor merasa ragu untuk membeli batu kristal Afgan, para ahli dan penjual percaya kebutuhan batu kristal ini tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Situasi COVID-19 telah memberi keberuntungan.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kinariwe pertama kali datang ke Borneo pada 1993 untuk mempelajari orangutan. Ia tinggal selama setahun di dalam hutan, pengalaman yang mengubah perjalanan hidupnya.
Dan di situ saya baru mengerti bahwa banyak orang harus pilih dan mereka sering menebang pohon hanya untuk bayar kesehatan.
Setelah memperoleh gelar dokter dari Universitas Yale, Webb mendirikan Health in Harmony, organisasi nirlaba yang bertujuan menyelamatkan hutan dengan melibatkan masyarakat lokal. Sejak 2007, ia mendirikan Klinik Alam Sehat Lestari atau ASRI di Desa Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Dengan mengusung slogan Selamatkan Hutan dengan Stetoskop, klinik ini mempekerjakan para dokter yang direkrut dari seluruh Indonesia, termasuk Dr. Maria Puspa Kartika.
Berkah yang luar biasa. Enggak semua orang punya kesempatan buat tinggal di Kalimantan, apalagi di area seperti ini, lalu bisa berkontribusi dengan alam dan juga berkontribusi buat pasien. Jadi, waduh, rasanya sampai saat ini sangat-sangat senang.
Di klinik ini, warga yang tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Palung bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan membayarnya dengan bibit pohon atau pupuk kandang. Sebagian warga yang tadinya menebangi hutan diajari keterampilan seperti pertanian organik.
Mereka dapat lebih banyak uang sekarang. Mereka lebih sehat. Hutan dulu setiap tahun makin kecil. Sekarang udah kembali lebih besar.
Pengalaman Webb di Indonesia dituangkannya dalam buku berjudul Guardians of the Trees yang dirilis pada September 2021. Salah satu testimoninya ditulis oleh Jane Goodall, pakar konservasi dan simpanse yang terkenal. Manusia, hewan, dan lingkungan semua berkaitan, tulis Goodall.
Kini upaya web menyelamatkan hutan dan kehidupan semakin meluas.
Di setiap lokasi, masyarakat harus desain program itu.
Sejak 2018, Asri menempatkan beberapa tenaga kesehatan dan menawarkan pengobatan keliling bagi masyarakat di sekitar Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kalimantan. Setahun kemudian, organisasinya menyediakan klinik keliling dan pelatihan teknik tanam padi untuk melayani warga di wilayah konservasi Manombo di Madagaskar.
Sampai sekarang sangat sangat sukses.
Dan sejak 2020, organisasinya hadir di hutan Amazon Brazil di sekitar cekungan Sungai Xingu, wilayah seluas Inggris yang ditempati 20.000 orang. Langkah web belum selesai. Selanjutnya, ia ingin membantu menyelamatkan hutan dengan stetoskop di suatu wilayah di Provinsi Papua mulai tahun depan. Vina Mubtadi, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Paris Hilton berada di National Mall, sebuah lapangan terbuka yang terdapat di tengah kota Washington DC, berbicara menentang pelecehan anak yang seringkali terjadi di lembaga institusional. Pada tanggal 11 Mei yang lalu, artis pengusaha dan sosialita Paris Hilton menyatakan dukungannya terhadap upaya untuk meningkatkan perlindungan anak dan remaja dalam berbagai program yang menyediakan fasilitas tempat untuk tinggal. Ia hadir di depan gedung Parlemen Amerika Serikat, Capitol Hill, dengan beberapa anggota parlemen dan berbicara dengan korban pelecehan lainnya. Paris Hilton mengatakan,
taxpayers are spending an estimated $23 billion a year to place children with disabilities, special education students, foster youth, and other vulnerable kids in these often dangerous, traumatic, and sometimes even deadly facilities. For decades, children in institutional settings have been denied basic human rights protections against widespread abuse, neglect, and preventable death.
Pembayar pajak menghabiskan sekitar $23 miliar per tahun untuk menempatkan anak-anak cacat, siswa pendidikan khusus, remaja asuh, dan anak-anak rentan lainnya di fasilitas yang seringkali berbahaya, traumatis, bahkan terkadang mematikan ini, kata Paris Hilton. Ia juga menambahkan, selama beberapa dekade ini, anak-anak yang hidup dalam sistem pengaturan institusional telah dilanggar haknya untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia terhadap pelecehan yang meluas, penelantaran, dan kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Paris Hilton sendiri telah menjadi aktivis untuk tujuan ini dalam beberapa tahun terakhir dan mengungkapkan pengalamannya sendiri yang dilecehkan di sebuah sekolah berasrama di Utah ketika masih muda dalam sebuah film dokumenter berjudul This is Paris yang dirilis pada tahun 2020. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I'm trying to tell people no one has believed them. I'm here to say that it's the truth I experienced it myself, and I want to put an end to this.
Saya di sini untuk mengatakan saya mengalaminya sendiri dan saya ingin mengakhiri ini, kata Paris Hilton. Paris Hilton tiba di Washington DC pada tanggal 10 Mei dan berbicara dengan para senator, anggota perwakilan rakyat, para korban pelecehan, dan advokat lain yang membahas kebijakan nasional. Pada tahun 2021, Paris Hilton memberikan kesaksian emosional pada sidang di Utah, mengatakan dia dilecehkan secara mental dan fisik di sekolah asramanya. Dia mengatakan petugas asrama memukulinya, memaksanya untuk minum pil yang tidak diketahui, mengawasinya ketika mandi, dan mengirimnya ke sel isolasi tanpa pakaian sebagai hukuman. Beberapa minggu setelah kesaksiannya itu, Paris Hilton kembali ke Utah untuk menghadiri upacara penandatanganan undang-undang negara bagian yang mengatur pusat perawatan untuk remaja bermasalah di Utah. Undang-undang ini mengharuskan lebih banyak pengawasan pemerintah terhadap pusat perawatan dan perumahan bagi remaja, serta mencatat kapan remaja-remaja tersebut mendapatkan pengekangan. Undang-undang ini juga melarang pusat perawatan menggunakan obat penenang atau memberikan pengekangan mekanis tanpa izin sebelumnya. Sejak film dokumenter Paris Hilton itu dirilis, selebriti lain mulai ikut berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah Utah, termasuk putri Michael Jackson, Paris Jackson, dan seniman tato Kat Von D. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.